Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រីក្រមានម៉ូតូចាស់ព្រួយបារម្ភអំពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរខណៈមិនមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូថ្មីពលរដ្ឋជាង 130,000 នាក់ទទួលការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញខណៈសហជីពជំរុញឲ្យផ្អាកការបង់ទាំងស្រុងសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរអូស្ត្រាលីមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្នុងការបើកព្រំដែនក្នុងស្រុកឡើងវិញដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលជាងវីរុសកូវីដ-19កម្មវិធីភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតជួយសង្គ្រោះរោងភាពយន្តតូចតូចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះអាចជួយដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលចង់ទិញផ្ទះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តពីអ្នកបើកបរមួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកព័ត៌មានរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យពលរដ្ឋដែលមានម៉ូតូចាស់ចាស់និងកែច្នៃមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពិន័យនេះដោយសារពួកគេមានតែម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់ម៉ូតូការពិន័យចម្បងដែលគេឃើញគឺការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការដាក់កញ្ចក់មើលពីក្រោយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តកំពតដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍80និង90ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រើកង់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋតែងតែស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដែលងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរអ្វីទាំងអស់នេះជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះព្យាយាមទិញម៉ូតូចាស់ចាស់កែច្នៃដែលមានតម្លៃថោកបើទោះបីជាមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃផាកវិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍និងការចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចាប់តាំងពីខែឧសភាការនេះនាំឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូដែលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសការផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យថ្មីលេខ39ដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពោលគឺច្រើនជាង4ទៅ5ដងបើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីអ្នកបើកបរម៉ូតូត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលចំពោះការបើកបរដោយគ្មានកញ្ចក់មើលក្រោយនិងមួកសុវត្ថិភាពឬពាក់មួកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារឬពាក់មួកដោយមិនបានដាក់កន្លឹះខ្សែសុវត្ថិភាពអ្នកល្មើសត្រូវពិន័យ 100,000 រៀលសម្រាប់ការមិនគោរពភ្លើងនិងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និង 120,000 រៀលបើយានជំនិះគ្មានផ្លាកលេខចំណែកអ្នកបើកបរដោយកង់ទ័រល្បឿនមិនដំណើរការត្រូវផាកពិន័យចំនួន 60,000 រៀលបញ្ហាសម្រាប់ម៉ូតូចាស់និងកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកង់ទ័រល្បឿនមិនដំណើរការនិងមិនអាចដាក់កញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយបាននោះទេបើទោះបីជាការផាកពិន័យច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នោះនៅតែមានចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនៅឡើយជាក់ស្ដែងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលកំពុងរត់នៅលើផ្លូវគ្រួសារក្រហមមួយក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតពុំមានផ្លាកលេខកញ្ចក់កង់ទ័រមិនដំណើរការក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ម៉ូតូអះអាងថាម៉ូតូមួយនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានគ្នា8នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគឺលោកគាត់ប្រពន្ធម្ដាយចាស់ជរានិងកូន5នាក់ម្ចាស់ម៉ូតូគឺលោកសរិទ្ធអាយុ47ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកំពុងជិះម៉ូតូនេះដឹកប្រហុកលក់លោកបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះតែងតែរត់កាត់តាមភូមិស្រុកទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅលើផ្លូវប្រហែលជា80គីឡូពីខេត្តតាកែវទៅដល់ខេត្តកំពតលោកត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបទៅដល់ផ្ទះវិញ ម៉ូតូដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្រម៉ាញ់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះលោកទិញមកពីកន្លែងលក់អេចាយក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារអាមេរិកលោកបានអះអាងថាបើលោកមានលុយក៏លោកមិនជិះម៉ូតូបែបនេះដែរ
អត់លុយបងក៏មានលុយអាណាសុខចិត្តជិះជាងបងបងបើចំពោះគេមានគេដាក់គ្រប់សពទាំងអស់បងបើខ្ញុំវាអត់ដាក់ឯណាក៏អត់តូននឹងពិបាកមែនទេនោះមកមួយថ្ងៃខ្ញុំរកបាន 15,000 ចឹងទៅបានកបានអីហូបអត់សារមកម៉ូតូបាប់គឺគេចាប់តែអ្នកខុសដូចខ្ញុំហ្នឹងអត់បច្ចោចអញ្ចឹងប៉ិនយើងក្រពេកម៉ូតូយើងវាចាស់យើងទៀតតែមួកអត់ដឹងពាក់ពាក់ណាដាក់ដាក់ឃ្លូបយើទៅគេហៅអត់លឺយើងចាស
់លោកបានបន្តថាចាប់តាំងពីមានការរឹតបន្តឹងប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់ប្រហុកនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយលោកត្រូវជិះវៀងពីប៉ូលីសដែលជាកន្លែងអាចលក់ប្រហុកបានលោកយល់ឃើញថាការដំឡើងការផាកពិន័យនិងតម្រូវឲ្យយានជំនិះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀត
គេដាក់ច្បាប់ថ្មីនឹងចំពោះខ្ញុំក្រអញ្ចឹងវាតឹងតែងពិបាកមកជីកកិច្ចអញ្ចឹងទៅភូមិរដ្ឋោភូមិតូននឹងអញ្ចឹងបានលក់ដល់អាភូមិនឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់បានលក់ដល់ភូមិនឹងទៅបកក្រួយវិញវាអញ្ចឹងបាក់នឹងខាតលក់ខាតដូរអញ្ចឹងលក់បានត្រូវអត់បានត្រូវទៅឆ្ងាយទៀតអ្នកកាន់អត់កាន់វេទនីបើជីកទៅវាដូចសូរអញ្ចឹងទៅលីសចាប់ទៅបើគេយកម៉ូតូមូលបោះចប់ដល់ងោស៊ីអីបងបើក្រមកមិន
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយនៅក្នុងខែឧសភានេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង 2.5 លាននាក់ជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចជាមួយអត្រាកម្ចីជាមធ្យម 3,800 ដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានប្រមាណជា 1,680 ដុល្លារអាមេរិកការផាកពិន័យខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនហ៊ានជិះម៉ូតូដែលគ្មានផ្លាកលេខឬកញ្ចក់ទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការប្រកបមុខរបររបស់គាត់ខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើនិងបាត់បង់ចំណូលពីការងារនិងការរកស៊ីផងដែរលោកឈៀងវុតអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកឈូខេត្តកំពតកំពុងឈរក្បែរម៉ូតូ Mavel ពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខដែលចតនៅពីមុខផ្ទះមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកចរាចរណ៍នេះមកលោកមិនហ៊ានចេញទៅណានោះទេពីព្រោះម៉ូតូរបស់គាត់ទិញមិនបានបង់ពន្ធតាមច្បាប់ភ្នែករបស់លោកឈៀងវុតឡើងក្រហមនិងមានសំណើមការឆ្លើយរបស់គាត់ត្រូវអាក់ខានមាត់របស់គាត់ញាប់បន្តិចបន្ទាប់មកគាត់បង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការផាកវិន័យថ្មីយ៉ាងដូចនេះថា
តាមវេទនីការងាប់ហ្មងអានេះវាមិនមែនកាត់កោប្រជាជនវាយកោប្រជាជនហ្មងចេញរស់ទីអត់កើតមានទុកចោលនៅងំផ្ទះណាលុយពាក់អង្ការទៀតការវាក់តោប្រជាជនវាត្រូវអាកើតអាកូនណានឹងទៀតចប់វាវាក់វាវាក់ងន់ព្រោះចេញតណារួចមិនយ៉ាងយើងត្រូវការតោទិញអីយកមកលក់ដូរវាអត់កើតហត់ម៉ូតូដប់អត់កើត
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែល VOA បានសាកសួរអះអាងថាតម្លៃផាកវិន័យមានតម្លៃច្រើនជាងម៉ូតូចាស់របស់ពួកគាត់ទៅទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលរហែករយ៉ៃខ្សែភ្លើងម៉ាស៊ីនម៉ូតូច្រវាក់ម៉ូតូឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតគ្មានអ្វីបិទបាំងនោះទេម៉ូតូនេះអាចសណ្ដៅរមាក់ដឹកដូងលក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដោយមួយថ្ងៃអាចរកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យម្ចាស់បាន10ដុល្លារអាមេរិកលោកកុងសារាយអាយុ36ឆ្នាំជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះកំពុងតែបារម្ភចំពោះការផាកពិន័យច្រើននេះ
បងរងថ្ងៃផឹងអូអញ្ចឹងបើសិនជាប៊ូប៉ូលីសគាត់ចាប់ផាកអស់ច្រើនអញ្ចឹងមានលុយណាបងគាត់មានតែតាមណាបើសិនជាគាត់ចាប់តោឬឃើញស្រាប់ហើយទិញមក80រៀលបើគាត់ចាប់ផាក100 200មានលុយណាទៅលួងយើងជិះទៅវាដៃតែជួបហើយបើគាត់ចាប់ពេញតែផ្លូវអញ្ចឹងព្រោះអ្នកគ្រាន់មានតែទិញអីមានខ្ញុំម៉ូតូអត់ពន្ធអត់អីអញ្ចឹងយកមកដាច់ដងរមោលក់
មួយសប្តាហ៍ដំបូងនៃការរឹតបន្តឹងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនិងប្រតិកម្មផ្សេងៗរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាពិសេសអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងអ្នកបើកម៉ូតូចាស់ចាស់ខ្លះបានសម្រេចចិត្តលក់ម៉ូតូដែលត្រូវបានផាកពិន័យដោយសារគ្មានស្លាកលេខនិងមិនមានកញ្ចក់ជាដើមចំណែកខ្លះទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅពេលមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ការផាកពិន័យចំពោះការបើកបរគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាដើមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកធ្លាប់បានចុះផ្សាយកាលពីដើមខែឧសភាថាបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចចិត្តដុតម៉ូតូចាស់របស់ខ្លួនចោលដែលគ្មានកញ្ចក់គ្មានស្លាកលេខគ្មានកុងទ័រក្រោយត្រូវផាកពិន័យដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ចំនួន 120,000 រៀលលើការបើកបរអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងអត់កញ្ចក់ហើយបុរសនោះមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង់ពិន័យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ម៉ូតូចាស់របស់បុរសរូបនោះទិញក្នុងតម្លៃ 260,000 រៀលតែលោកទើបបានឲ្យលុយគេចំនួន 60,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យ លោកឆៃកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលមិនគ្រប់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះគួរតែឈប់ប្រើហើយជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះម្ចាស់ម៉ូតូចាស់ចាស់ទាំងនោះគួរតែមានឧបករណ៍ខ្លះបំពាក់នៅលើម៉ូតូដើម្បីសុវត្ថិភាព
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពុតយើងស្វាមលើកទៅចិត្តគាត់បើសិនជាគាត់អត់មានអីគ្រប់ទេយ៉ាងហោចគាត់ទៅមានជាគៀងគាត់បើកបងទៅយកអត់មានជាគៀងគួរអាញាឲ្យគាត់ទេហើយគាត់អាចយកអាភិបាលខ្លួននោះយកទៅជួយវត្តគាត់ទេតែឥឡូវបើអត់មានអីពាក់ពួកសិនដើម្បីការពារហើយមិនចောက်មកឬក៏ដាក់ផ្លាកសញ្ញាពីក្រោយដើម្បីមានចំណាំងខ្លាំងអានេះសិតតែវិធីការពារគាត់ក៏ដែរយើងអត់បានឬបញ្ចុតគាត់ថាឲ្យបន្តប្រើដល់ទៀតទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបារម្ភបញ្ហាសុវត្ថិភាពការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនជាងការភ័យខ្លាចបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
យើងយល់ថាគាត់គុំនេះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់ច្រើនជាងអាយុជីវិតដល់តែទៀតយើងអាចខាងដោយសារមានម៉ូតូមួយហ្នឹងបម្រើជីវភាពអញ្ចឹងត្រូវឲ្យម៉ូតូហ្នឹងរឹងមាំថាតែដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ហើយការគ្រោះថ្នាក់នេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់គាត់ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់គាត់គេចផុតពីស្លាប់ស្លាប់បើមិនគាត់មិនស្លាប់ពួកវាគាត់ទៅពិការហើយបើគាត់ស្លាប់អត់ដំណើរចិញ្ចឹមគ្រួសារអានេះបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀត
ប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនៈមានប្រសាសន៍ថាយានយន្តដែលចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវខ្នល់គួរតែមានលក្ខណៈស្របច្បាប់និងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា
បើសិនជាគាត់នៅចរាចរណ៍ម៉ូតូរបស់គាត់ដែលមានតែបង្គំចាប់ម៉ាស៊ីនអត់មានកុងទ័រអត់មានលម្អនេះហ្នឹងគាត់អាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារយានយន្តគាត់នឹងអត់គ្រប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយគាត់អាចបង្កឲ្យអ្នកដទៃទៀតគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅផលលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តថាឲ្យនៅបន្តទេ
លោកបន្ថែមថាបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតគួរតែប្រាប់ការលំបាករបស់ខ្លួនតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិចារណារកដំណោះស្រាយ
យើងមានតែទំនោរពោទៅរដ្ឋាភិបាលសូមកំណត់ពេលវេលាពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់បើមិនទីក្នុងពេលនេះដែលគាត់កំពុងជួបការលំបាកយើងគួរតែមានវិធីដោះស្រាយរបៀបណាយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពអីផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានបើយើងដាក់ទៅឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលតែមួយនោះគឺយើងនឹងមិនបានដាក់ទៅផលល្អទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានទិន្នន័យថាតើម៉ូតូមិនស្របច្បាប់និងម៉ូតូមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដោយកើតឡើងដោយសារការបង្គំមានប៉ុន្មានគ្រឿងនៅកម្ពុជានោះទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 73% បើធៀបទៅនឹងតួលេខឆ្នាំ2018កាលពីចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់1,600នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020នេះពីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំធីដាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបង្ហាញថាពលរដ្ឋជាង 150,000 នាក់បានស្នើសុំការសម្រួលកម្ចីរបស់ពួកគេដោយសាររងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ចំនួននេះប្រមាណ 5% នៃអ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលមានជាង 2 លាននាក់មន្ត្រីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតក្នុងពេលខាងមុខនេះខណៈដែលគណៈកម្មការរងចាក់កាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេសហជីពជំរុញឲ្យមានការផ្អាកបង់ទាំងស្រុងសម្រាប់ពួកគេតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តខ្ចីប្រាក់គេដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ទៅបង់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានដូចជាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ឲ្យដឹងថាចំនួនអតិថិជនដែលទទួលបានការអនុគ្រោះកម្ចីមានទៅដល់ជាង 130,000 នាក់ដែលស្មើនឹងជាង 90% នៃអ្នកស្នើសុំការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញបើតាមព័ត៌មាន បង្ហោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែឧសភាអតិថិជនប្រមាណ 156,000 នាក់បានស្នើសុំការសម្រួលកម្ចីក្រោមហេតុផលថារងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID សមាគមបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះអតិថិជនប្រមាណ 136,000 នាក់ដែលស្មើនឹងជាង 90% ទទួលបានការអនុម័តរៀបចំកម្ចីឡើងវិញចំនួននេះស្មើប្រមាណ 5% នៃអ្នកជំពាក់បំណុលគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលមានជាង2លាននាក់សមាគមបន្ថែមថាអតិថិជនជិត 20,000 នាក់មិនបានទទួលការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញដោយសារសមាគមបញ្ជាក់ថាមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់បើតាមសមាគមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកម្ចីដែលត្រូវបានសម្រួលនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ583លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាសមាគមមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអតិថិជនប៉ុន្មានភាគរយដែលទទួលបានការពន្យារពេលបង់ប្រាក់ទាំងស្រុងគឺមិនបង់ទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមសម្រាប់រយៈពេល3ខែឬ6ខែនោះទេប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាសមាគមមិនបានបែងចែកទិន្នន័យថាតើប៉ុន្មានភាគរយដែលទទួលការអនុគ្រោះការបង់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលណាមួយនោះទេឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសមាគមមិនមានទិន្នន័យបែងចែកបែបនេះលោកកាំងតុងងីបញ្ជាក់ថាការបែងចែកទិន្នន័យបែបនេះពិបាកនឹងមិនអាចធ្វើបានលោកបន្តថាក្នុងមួយសប្តាហ៍អតិថិជនប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះសម្រាប់ការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញលោកបន្ថែមថាសមាគមក៏មិនមានទិន្នន័យបែងចែកថាតើអ្នកខ្ចីក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះដែលទទួលបានការកែសម្រួលកម្ចីនេះ
អ្វីត្បិតថាយើងអត់មានទិន្នន័យលម្អិតពីដំណោះស្រាយនីមួយៗជូនអតិជននឹងថាគាត់ដោះចេញមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានថា majority នៃដំណោះស្រាយដែលគាត់ដាក់ជូនអតិជនហ្នឹងឬក៏ដែលជាដំណោះស្រាយដែលអតិជនគាត់ស្នើសុំនឹងទទួលយកហ្នឹងគឺថាទី1សុំបង់តការយៈពេល3ទៅ6ខែនិងទី2ផ្អាកទាំងដើមទាំងការពី3ទៅ6ខែនឹងជាដំណោះស្រាយពីធំធំដែលអតិជនគាត់ពេញនិយមគាត់ទទួលបានច្រើនជាងគេអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ស្នើសុំយកដំណោះស្រាយទាំងពីរហ្នឹងដែរ
កាលពីខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគឺស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់អ្នករងគ្រោះដែលត្រូវបានកែសម្រួលការបង់ប្រាក់រួមមានអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរសេវាកម្មកាត់ដេរសំណង់និងដឹកជញ្ជូននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់លោកច័ន្ទសុផលថ្លែងថាវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវមានការយោគយល់ដល់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID លោកថាចំនួននេះនៅបន្តកើនឡើងទៀតដោយសាររោងចក្រដែលផ្អាកដំណើរការបន្តកើនឡើងដែលនាំឲ្យកម្មករថយចុះចំណូលឬក៏បាត់បង់តែម្ដងបើតាមលោកច័ន្ទសុផលស្ថានភាពរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID នេះអាចអូសបន្លាយលើសពី6ខែ
យ៉ាងស្ដាប់បំផុតស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឬធុរកិច្ចដែលអាចងើបឡើងល្អដូចមុនហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចយ៉ាងឆាប់បំផុតក៏ប្រហែលជា6ខែទៅមុខទៀតដែរនេះតាមការវិភាគរបស់ស្ថានការណ៍ទូទាំងពិភពលោកព្រោះរឿងនេះមិនមែនតែប្រទេសយើងទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសខាងក្រៅហើយប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងឃើញការអត្រាឆ្លងហ្នឹងដូចជានៅតែបន្តបាទ
លោកច័ន្ទសុផលបន្តថាគួរតែមានច្រកណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរួលដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេលោកថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចជាមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចត្អូញត្អែរប្រាប់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរូបនោះក៏មើលឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃការខ្ចីគេបន្តទៀតទៅបង់សងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាអតិថិជនដែលតវ៉ារឿងមិនអនុគ្រោះពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចតាក់ទងទៅសមាគមនោះសមាគមនឹងសិក្សាជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមប្រសិនបើពួកគេពិតជារងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដដោយសារជំងឺ COVID នេះគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេសហជីពជំរុញឲ្យមានការផ្អាកបង់ទាំងស្រុងសម្រាប់ពួកគេតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តខ្ចីប្រាក់គេ ដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ទៅបង់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាគួរតែមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ដែលសម្រួលដល់កម្មករកាត់ដេរដោយផ្អាកការបង់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែតែម្ដងដោយសារពួកគេប្រឈមនឹងការបង់នេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្មករស្ទើរតែទាំងអស់ជំពាក់បំណុលគេ
បានជាគាត់ទទួលថាស្នើសុំឲ្យផ្អាកការបង់ទាំងស្រុងមិនមែនបង់តែការប្រាក់ទេអញ្ចឹងណាហើយបើឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងគឺការជួយសម្រួលណាយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះក៏សម្រួលបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែបានហ្នឹងមិនមែនបានទាំងស្រុងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទេគឺបានថាដើមគាត់មិនបាច់បង់ការប្រាក់ឲ្យក្រុមឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមីក្រូរញ្ញធុហ្នឹងអញ្ចឹង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការ Central លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការបង់ការប្រាក់នៅតែប៉ះពាល់ដល់កម្មករដដែលដោយសារពួកគេបាត់បង់ចំណូលតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ70ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលដែលប្រាក់នេះសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាកម្មករមិនមានប្រាក់សល់ទុកសម្រាប់ដោះទាល់បង់គេនោះទេលោកថាការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករកាត់ដេរគួរតែជាចំណុចមួយនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការផ្អាកបង់ទាំងស្រុងមួយរយៈតែម្ដង
ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយដែលងាយស្រួលតែមិនបង្កនូវភាពស្មុគស្មាញឧទាហរណ៍ថាកម្មករយោជិតគាត់ត្រូវបានខ្ជួរពីការងារកាលណាគាត់បាត់បង់នូវប្រាក់ចំណូលឬក៏មានការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ការបញ្ជាក់ពីអធិការកិច្ចណាមួយឬក៏ពីខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែមានការបញ្ជាក់អាហ្នឹងហើយបើសិនតែគាត់មានកម្ចីមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគួរជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការសម្រួល
លោកខុនថារ៉ូក៏ជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានវិធានការបន្ថែមលើបញ្ហានេះទៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាម VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធ Telegram ដែលលោកស្រីប្រើប្រាស់បានទេអ្នកនាងខុំវ៉ាន់អាយុ28ឆ្នាំជាកម្មការិនីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ Bowker Garment Factory ក្នុងស្រុកអង្ស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រប្រកាសថានឹងផ្អាកការងាររបស់កម្មករចំនួន2ខែចាប់ពីដើមខែក្រោយការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងបារម្ភអំពីការបង់ប្រាក់សងគេដែលក្នុងរយៈពេល1ខែអ្នកនាងត្រូវបង់ជាង300ដុល្លារអាមេរិកដោយមានការជួយបង់ខ្លះពីស្វាមីអ្នកនាងថាប្រាក់ខែដែលអ្នកនាងបានមកពីការងារជាកម្មកររោងចក្រជាធម្មតាត្រូវបង់សងធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានោះទេអ្នកនាងចម្ពាក់ធនាគារនេះជាង 10,000 ដុល្លារហើយត្រូវបង់សងក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំទៀតអ្នកនាងមិនទាន់បានស្នើសុំធនាគារបង់តិចតួចឬផ្អាកការបង់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកនាងមានគម្រោងស្នើសុំដោយសាររងគ្រោះពីជំងឺ Covid នេះ
ខ្ញុំគេទៅមកគេក្រំកំប្រងគេមិនព្រមអ្នកបងឲ្យគេក្រៅណាខ្ញុំមានលទ្ធភាពណាគាត់ថាតែបើសិនតែគេដាក់កំណត់ឲ្យយើងត្រូវតែបងអញ្ចឹង
អ្នកនាងបន្តថាកាលពីខែមុនអ្នកនាងខ្វះលុយបង់ធនាគារ AC Lida ប្រហែល100ដុល្លារហើយអ្នកនាងក៏ខ្ចីឯកជនដែលស្គាល់គ្នាដោយ100ដុល្លារនោះអ្នកនាងត្រូវបង់ការប្រាក់គេចំនួន20ដុល្លារក្នុងមួយខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន សម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់យល់ស្របគ្នានៅឡើយទេចំពោះការអំពាវនាវឲ្យបើកព្រំដែនក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបិទរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋខាងលិចរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋ Queensland របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាព្រំដែនរដ្ឋរបស់ពួកគេនឹងនៅតែបិទទ្វារដដែលដោយសារតែជំងឺ COVID-19បាទទោះបីជាការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺនេះត្រូវគេទប់ស្កាត់បាននៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលធំជាងគេបំផុតទី6នៅលើពិភពលោកប្រទេសនេះមានរដ្ឋចំនួន6និងមានដែនដីគោកតូចចំនួន2ដែលជាទឹកដីរណបរបស់ខ្លួនរដ្ឋនិងដែនដីរណបទាំងអស់នេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការផ្សេងៗគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រំដែនផ្ទៃក្នុងជាច្រើនរវាងរដ្ឋនីមួយៗត្រូវបានបិទដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលមានកម្រិតខ្ពស់នៃជំងឺឆ្លងនេះឥឡូវនេះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រកាសថាការរាតត្បាតនេះអាចទប់ទល់បានហើយនោះមានការអំពាវនាវឲ្យបើកទូដែនរដ្ឋឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ New South Wales បានឲ្យដឹងថាគេមានការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពីឧស្សាហកម្មទេសចរនៅក្នុងស្រុករបស់អូស្ត្រាលីដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនអាចធ្វើដំណើរពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយឬទៅកាន់កន្លែងរមណីយដ្ឋានទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញនោះមុខចំនួនខាងវិស័យទេសចរនេះនឹងត្រូវទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋ Queensland រដ្ឋខាងលិចរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋដែនកោះ Tasmania នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពុំទាន់មានផែនការនៅឡើយទេក្នុងការបើកឡើងវិញនៃច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនរដ្ឋ Queensland មានមោទនភាពថាជាទឹកដីមួយមានអាកាសធាតុក្តៅល្អជាទីកន្លែងលំហែកាយដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងប៉ុន្តែរដ្ឋមួយនេះនៅតែមានក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 អភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Polanzuk បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលយើងដឹងគឺថានៅមានការឆ្លងនៃជំងឺនេះនៅឡើយក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្នុងរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales ដូច្នេះប្រសិនបើប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាខ្ញុំអាចបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសនឹងធ្វើយើងចង់ទទួលស្វាគមន៍ប្រជាជនជាច្រើនដែលមានបំណងមកលេងរដ្ឋដែលមានពន្លឺថ្ងៃចែងចាំងនិងភាពស្រស់ត្រកាលរបស់យើងប៉ុន្តែយើងពុំទាន់អាចធ្វើដូច្នោះបានភ្លាមទេនៅពេលនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរាល់ចុងខែនីមួយៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធលោក Simon Birmingham បានឲ្យដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់នឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគេមានការរំពឹងទុកថាការត្រួតពិនិត្យនិងការបិទច្រកព្រំដែនក្នុងរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេលុបចេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់បំរាមដល់ជនបរទេសមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ការប្រជុំដ៏សំខាន់មួយគឺការបើកឡើងវិញនូវព្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែអន្តរជាតិដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យរាល់ការមកដល់របស់អ្នកដំណើរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកទេសចរបរទេសគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលអ្នកទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 8.5 លាននាក់អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបើកឡើងវិញនៅច្រកព្រំដែនគឺវាអាស្រ័យទៅលើការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬការរកឃើញនូវវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 7,000 នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកជំងឺចំនួន 100 នាក់បានស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលជាងវីរុសកូវីដ-19 កម្មវិធីភាពយន្តតាមអ៊ីនធឺណិតសក្តីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះអាចជួយដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលចង់ទិញផ្ទះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅកូនបំណុលគ្រឹះស្ថានអនាទាននៅប្រឈមនឹងបញ្ហាត្រូវសងបំណុលដើម្បីបញ្ជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចាំអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចរកចំណូលបានគ្រឹះស្ថានអនាទានដែលជាម្ចាស់កម្ចីសំអាងថាខ្លួនត្រូវស្រាវជ្រាវតាមករណីនីមួយៗសម្រាប់រាប់ម៉ឺនករណីដែលត្រូវចំណាយពេលយូរស្របពេលដែលកូនបំណុលខ្លាចការរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំជាងខ្លាចវីរុសកូវីដ-19អ្នកនាងផនបុប្ផានៃ VOAរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
មុនការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 គ្រួសាររបស់លោកហ៊ីសុខុមប្រកបរបររស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាដោយគ្រួសារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដែររាប់រឹកលោកជូនប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកទៅលោកសុភគីទៀវនៅសាលារៀនមួយនៅក្នុងស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរួចលោកក៏បន្តដំណើរជាមួយរមាក់កង់3របស់លោកដែលប្រើសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវរកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជួយជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបិទសាលារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិលដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់លោកមិនអាចរកប្រាក់កម្រៃបានប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតបានមកពីកូនប្រុស2នាក់ទៀតរបស់លោកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលនេះក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទកាស៊ីណូឥឡូវបន្ទុករកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមាន5នាក់ជាមនុស្សពេញវ័យនិងទារកម្នាក់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកសុខុមតែម្នាក់ប៉ុន្តែមុខរបររត់រមាក់កង់3របស់លោកក៏ជួបនឹងការលំបាកផងដែរដោយសារតែចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកទេសចរមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកគ្រួសារនេះត្រូវបង់លុយធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេខ្ចីកាលពីពេលកន្លងទៅគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែល $18,000ដើម្បីសង់ផ្ទះទិញរមាក់កង់3និងឲ្យប្រាក់ខ្លះទៅកូនប្រុសទាំងពីរដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅទីក្រុងបាវិតកាលពីជាង6ខែមុនបន្ទុកបង់លុយធនាគារច្រើនជាង$400ក្នុងមួយខែជាអំរែកលើស្មារបស់លោកសុខុមកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកបានចាប់ដើមការងារជាសន្តិសុខកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែការងារនេះផ្ដល់ចំណូលតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីមុនលោកសុខុមធ្លាប់រកបានប្រហែល$20ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះលោករកបានត្រឹមពី$5ទៅ $7កន្លះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកាត់មុំដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកសុខុមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
បបាអត់លុយបង់ឲ្យធនាគារអត់លុយចំណាយទិញម្ហូបអាហារអញ្ចឹងកាលដែលបានលក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏លក់ឲ្យវាក៏អញ្ចឹងទៅបើបង់ខ្វះ100 200ខ្ញុំចេះរាប់គេប្រគប់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវមានរកអីមានបានលុយណាបង់ឲ្យគេ
អ្នកស្រីកាត់មុំនិយាយថាកាលពីមុនក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមិនដែលបង់លុយធនាគារយឺតពេលនោះទេធនាគារ ABA ដែលពួកគេបានទទួលប្រាក់កម្ចីនៅតែបន្តឲ្យពួកគេបង់លុយប្រចាំខែធនាគារ ABA ដែលជាធនាគារធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាធនាគារនេះមិនអាចប្រាប់ VOA នៅដំណោះស្រាយជាក់លាក់នោះទេដោយសារដំណោះស្រាយវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះធនាគារ ABA នេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាមុនផ្ដល់ការពន្យាពេលក្នុងការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីមន្ត្រីអន្តរជាតិរបស់ធនាគារនេះត្រូវស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗជាមុនសិនដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុខុមដែរពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេពួកគេអាចរកប្រាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងសងប្រាក់កម្ចីវិញការនេះបានជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន135ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីចុងខែមេសាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់ការទាមទារសងប្រាក់កម្ចីនិងការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមរយៈពេលចំនួន3ខែសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនិយាយថាវិធានការទាំងនេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តមានជីវភាពរស់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះដោយគ្មានហានិភ័យចំពោះសុខភាពឬលំនៅឋានរបស់អ្នកទាំងនោះហើយអាចបញ្ជៀសពីកម្ចីអនធានមានហានិភ័យដែលអាចនាំឲ្យកើតមានករណីបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោះបំណុលឬការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដីទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពា ល់ដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របស់ស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែលោក Milford Bateman អ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបានបន្តការវិយតម្លៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបាននិយាយថាការសងទាំងប្រាក់ទាំងដើមនិងការប្រាក់គួរតែត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោក Milford Bateman បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ពេលវេលាអនុគ្រោះក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមចំនួនប្រាក់មិនបានសងរំលោះទៅលើប្រាក់ដើមសរុបដូចដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមធ្វើនោះគឺអ្នកគ្រាន់តែអាចពន្យាពេលនៃការជិះចាប់រហូតដល់ការបញ្ចប់នៃជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលនោះប្រាក់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនធំជាងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នអនុទានឲ្យពន្យាពេលនៃការទូទាត់ប្រាក់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពនេះដោយផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនៃករណីអតិថិជននីមួយៗរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងជួយដល់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅវិធានការផ្សេងៗរួមទាំងប្រាក់កម្ចីរដ្ឋរហូតដល់600លានដុល្លារដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អនុទានដែលមានការប្រាក់ទាបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលើកពន្ធដល់អាជីវកម្មមួយចំនួនរួចទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលចង់បន្តជីវភាពរបស់ពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់មានអត្រាការប្រាក់សមរម្យដូច្នេះពួកគេអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនេះបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាការវាយតម្លៃករណីនីមួយៗក្នុងការសងប្រាក់នោះគឺមិនលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់អ្នកខ្ចីទាំងអស់នោះទេសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹង VOA នោះទេលោកកាំងតងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចផ្ដល់ការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ដល់អតិថិជនទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែសមាគមនេះបានសិក្សានិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះលើកពេលដល់អតិថិជនខ្លះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខាង MFI គេបានធ្វើរឿងហ្នឹងតាំងពីខែ3មកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេមិនអាចថាមិនឲ្យបង់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទេគឺអាស្រ័យទៅលើករណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងករណីអតិជនខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពខ្លះដែរដែលឡែកមានករណីប្រភេទអតិជនខ្លះដែលគាត់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដោយបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់គាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងទៅគឺថាមានជំរឿនដែលគាត់អាចអត់បង់ក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែទៅតាមការចរចានិងផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងណា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចផ្ដល់តួលេខចំនួនអតិថិជនដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់ការលើកពេលដល់ទាំងប្រាក់ដើមនិងប្រាក់កានោះទេដោយខ្វះការណែនាំច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកភូមិនៅភូមិរបស់លោកសុខុមងាកទៅរក Facebook ដើម្បីតាមដានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់កម្ចីអ្នកស្រីប៉ាន់សុភ័ក្រអ្នកជិតខាងរបស់លោកសុខុមបានថ្លែងថា
អត់តែឃើញគាត់ Line មកពួកខ្ញុំបាក់ស្ដាប់ហើយឥឡូវមានអីមានសំមកបើថាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងឲ្យច្រើននិយាយទៅហ្មងសំឲ្យសម្ដេចជួយកូនចៅឲ្យសម្ដេចជួយមើលផងឥឡូវពេលអង្គុយជុំគ្នាអត់មានប្រវាក់ចិត្តអីរឿងថាខ្លួនឯង
និយាយតែរឿងរន
់សំខាន់ឲ្យតែនិយាយរឿងធនាគារ
ប្រវាក់ចិត្ត
អត់មានប្រវាក់ចិត្តឯកូវីដអត់ខ្លាចខ្លាចធនាគាររឹបអូនយកផ្ទះចុះនិយាយត្រង់ហ្មងលេងគិតតែរឿងឆ្លងឆ្លងសំខាន់តែគេចង់មកអស់ដីអស់ផ្ទះយកអញ្ចឹងឲ្យយើងរលួយអត់បានបោកអញ្ចឹង
អ្នកស្រីសុភ័ក្រដែលមានវ័យ41ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពី6ខែមុនអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ប្រហែល 8,000 ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីជួសជុលផ្ទះរបស់គាត់ការបង់រំលោះប្រចាំខែរបស់អ្នកស្រីគឺប្រហែល400ដុល្លារក្នុងមួយខែជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនិងគ្រឿងបញ្ជូអ្នកស្រីពឹងផ្អែកលើអ្នកដើរផ្សារប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីមិនមានអតិថិជនច្រើននោះទេពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបានស្នើសុំឲ្យធនាគារពន្យល់ពេលការបង់រំលោះប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល3ខែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដាំអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនអាចទទួលបានការពន្យល់ពេលសូម្បីតែមួយថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្អាកការបង់ទាំងប្រាក់កានិងប្រាក់ដើមរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនេះមិនមែនកើតតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគណៈដែលជំងឺរាតត្បាតជាអត្តពលដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកអង្កេតរឿងនេះមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 2,600,000 នាក់ជំពាក់ប្រាក់ជាមធ្យមជាង $3,800 ដុល្លារទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពួកគេនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថានេះគឺជាចំនួនខ្ចីដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកបើគិតពីចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការជំពាក់បំណុលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅសុខភាពនិងសន្តិសុខដីធ្លីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលីកាដូនិងសមាគមធីងថ្នោតបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រាក់កម្ចីនេះមានចំនួនជាង $8,000,000គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗមានត្រឹមតែ1384ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីការពារប្រជាជនពីការធ្លាក់ក្នុងបំណុលកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានចេញការកំណត់អត្រាការប្រាក់ 18% មុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យោងទៅតាមលោកបេតមែនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានជោគជ័យទេពីព្រោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនថ្លៃសេវារបស់ខ្លួនវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្លាំងលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA បានឲ្យដឹងថាវិបត្តិនៃមេរោគកូវីដ-19នេះបង្កការគំរាមកំហែងជាក់ស្ដែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ 12,000 នាក់លោកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 80% នៃសមាជិករបស់លោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារលោកវ៉ុនពៅបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺអាលុយដែលគាត់គេបញ្ជី 50% ហើយគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៃការបង់សងទៅធនាគារ 50% ថែមទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាមានន័យថាបញ្ហាគាត់ខ្វះប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយបាយជាសងធនាគារមួយជាន់ទៀតខ្ញុំបារម្ភបើសិនជាអាកូវីដ19នៅតែអូសបន្លាយទៀតពួកគាត់នឹងអាចជួបហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ
លោកហួតអៀងតងប្រធាននៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថកសិករមានប្រសាសន៍ថាគ្រឹះស្ថានរបស់លោកនឹងផ្ដល់ពេលវេលាអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលរងគ្រោះបំផុតរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរផងដែរលោកហួតអៀងតងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងធ្វើការសិក្សាមើលបើសិនបើគាត់ប្រកាសជាប៉ះពាល់ដោយជំងឺនឹងមែនហើយគាត់ប្រកាសជាមានលទ្ធភាពអីមែនអាហ្នឹងយើងក៏អាចធ្វើទៅបានដែរអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានរបស់លោកនឹងធ្វើការវិដំឡៃអំពីស្ថានភាពជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនម្នាក់ម្នាក់លោកមានប្រសាសន៍ថា
ពួកយើងជឿតែគាត់រត់ប្រងៃដោយសារតែជំងឺនឹងក៏ស្ទើរមានតែជាអញ្ចឹងយើងអាចជាមួយចំនួនណានោះទៅតាមការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកយើងត្រូវការជួបបច្ចេកទេសជាមួយនឹងទេជិនមិនបានច្បាស់លាស់មិនមានន័យថាអូតូម៉ាទិកមិនបាច់ត្រូវតែពាជាឲ្យគាត់ទេ
លោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគម ID អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំថវិកាមួយចំនួនដែលសមស្របដើម្បីជួយប្រជាជនដែលជួបការលំបាកទាំងនោះតាមរយៈការផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារដល់ពួកគេរហូតដល់ស្ថានភាពនេះបានប្រសើរឡើងវិញលោកមីសុកសែនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានរៀបចំថវិកាចំនួន350,000,000ដុល្លារដើម្បីស្រោចស្រង់ទាំងអាជីវកម្មនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថាការចាយវាយទៅលើថវិកានេះគឺស្ថិតនៅលើការរៀបចំនិងវាតម្លៃរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងកាងារដោយលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីការប្រើប្រាស់ថវិកានេះទេលោកបាននិយាយថាថវិកានេះមានគោលបំណងធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងស្ថិរភាពសង្គមជួយឲ្យធុរកិច្ចនិងអាជីវកម្មអាចរស់បាននិងជាពិសេសជួយរក្សាការងារនិងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការត្រៀមខ្លួនពេលដែលជំងឺអន់ថយទៅវិញលោកមាសសុកសែនសានបានថែមថាក្រសួងនឹងមានការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលខាងមុខចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលខ្ចីដាក់វត្ថុបញ្ចាំដែលមានដូចជាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្លង់ដីការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនអាចសងបំណុលវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីធ្លីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុល
លោកបេតមែនបានលើកឡើងថា
អតិថិជនជាច្រើនបានដាក់បញ្ចាំបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានអនុទានខ្នាតតូចក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនអាចនឹងព្យាយាមលក់ដីនេះដើម្បីទារសំណងកម្ចីខ្នាតតូចហើយនេះវានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាប់យើងនិយាយទៅការដែលគ្មានដីធ្លីវាស្មើនឹងការដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមិនអាចចេញរួច
ចំពោះអ្នកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកសុខុមនិងអ្នកចិត្តខាងផ្សេងទៀតបញ្ហាបំណុលនេះគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិបញ្ជាឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលធ្វើការវិស័យនេះប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅម្ចាស់បំណុលវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ពួកគេដែលចុះនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់អ្នកទាំងនោះដោយគ្មានការរារាំងតាំងពីដើមមកជាពិសេសនៅពេលនេះវិធានការបន្ទាន់គួរត្រូវពិចារណាយកមកអនុវត្តដើម្បីធានាថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីសម្រាប់សងបំណុលអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់របស់អ្នកដទៃដែរឧទាហរណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកបានវិនិយោគលើក្រុមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាធនាគារ Exelida និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ Tri Order Investment Management ដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ Exelida អ្នកនាំពាក្យរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC នេះបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហើយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសារអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC បញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបំរុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័ននេះនិយាយថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះអាចពង្រឹងដល់ដំណើរការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជួយអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យពួកគេអាចឆាប់មានឱកាសដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទៅតាមរបៀបរបបប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ញើមក VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្រុមហ៊ុន Triodos Investment Management បានជំរុញឲ្យស្ថាប័ននានាដោះស្រាយនីតិវិធីនៃការប្រមូលបំណុលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការសងប្រាក់វិញប៉ុន្តែអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់បីលោកសំសរិទ្ធបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាមួយធនាគារជាក់ស្ដែងជាងនេះ
លោកសំសរិទ្ធដែលជាអ្នកចិត្តខាងម្នាក់ទៀតរបស់លោកសុខុមមានវ័យ60ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 18,000 ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់និងចំណាយសម្រាប់មង្គលការកូនប្រុសរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន380ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែនិងចំនួន100ដុល្លារទៀតសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2ផ្សេងទៀតមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 គ្រួសាររបស់លោកសារិទ្ធមិនមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រួសាររបស់លោកជួបបញ្ហាកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកធ្វើការនៅសាលារៀនហើយដោយសារសាលារៀនបានបិទទ្វារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេដើម្បីរកលុយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលលោកសុខុមបាននិយាយថាគាត់តែងតែបង់ប្រាក់កម្ចីទាន់ពេលវេលារហូតលោកថ្លែងថា
គេដាក់លុយមកឲ្យយើងតម្លាក់លុយមកឲ្យយើងក៏គេស៊ូពីមុខរបរយើងពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងពីលទ្ធភាពយើងសូម្បីតាកូនយើងទៅធ្វើការក៏គេចង់ដឹងថាកូនធ្វើការអីបានប្រាក់ប្រមាណបានគេឲ្យយើងហើយដល់ពេលមានបញ្ហាគេអត់បានគិតថាអាឥឡូវកូនប្រពន្ធលក់ដូរនឹងអត់មានអីទាំងអស់គេអត់បានគិតយើងវិញទេដល់ពេលចាប់ដើមយើងមានបញ្ហាគេមានបានស៊ូយើងទេគេដឹងថាត្រូវតែបងលុយតែហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនបំណុលតិចពេកហើយ
ពេលនេះបើទោះបីជាលោកសុខុមមានប្រវត្តិសងបំណុលទាន់ពេលវេលាបានល្អក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយលោកក្នុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេរីកាពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំផនបុផា VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណា យល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយជ្រៀវវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
រោងភាពយន្តនានាបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ទល់នឹងការខាតបង់រោងភាពយន្តមួយចំនួនបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចែកចាយភាពយន្តនានាបង្កើតជាកម្មវិធីដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនអាចចូលមើលរឿងថ្មីៗបានតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងផានេឡាពីផូឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មករោងកុននានាបានខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Hollywood បានផ្អាកចេញរឿងថ្មីៗដូចជារឿង Mulan និងរឿងថ្មីចុងក្រោយរបស់ James Bond ដែលមានចំណងជើងថា No Time to Die ផលិតកម្មឯករាជ្យនិងរោងកុនតូចៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារមានប្រាក់ចំណេញតិចស្ថានភាពលំបាកនេះបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីមើលកុនតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Michael Rosenberg អ្នកដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីមើលកុនតាមអ៊ីនធឺណិតថ្លែងថា
The idea here is twofold. One is to get our films in front of the public.
យើងមានគោលដៅ2ទី1គឺដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងកុនរបស់យើងនៅអាចចាក់បញ្ចាំងដល់ទស្សនិកជនដោយសហការជាមួយនឹងរោងកុនហើយមួយទៀតគឺជួយរោងកុនឲ្យអាចរកចំណូលបានខ្លះ
កម្មវិធីមើលកុនតាមអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជា website មួយដែលមានអាសយដ្ឋាន filmmovement.com គ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយគេនឹងឃើញរឿងថ្មីៗនិងអាចទិញសម្បត្តិ electronic បានតម្លៃសម្បត្តិដូចគ្នាទៅនឹងទិញនៅតាមរោងកុនម្ចាស់រោងកុននិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយកុនចែកប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលម្នាក់លោក Michael Rosenberg អ្នកដឹកនាំការបង្កើតកម្មវិធីមើលកុនតាមអ៊ីនធឺណិតថ្លែងបន្តថា
These films are not available on Netflix or Hulu for
the រឿងថ្មីៗទាំងនេះមិនទាន់មាននៅលើ Netflix ឬក៏ Hulu ទេក្រុមហ៊ុនទាំងនេះភាគច្រើនមិនទិញរឿងនិយាយភាសាបរទេសនិងរឿងបុរាណទេ
ដូចជារឿង White Day និងរឿងល្បីៗមួយចំនួនទៀតលោក Michael Rosenberg ថ្លែងទៀតថា
Corpus Christi which was one of the 5 films nominated for the Oscar for best
រឿង Corpus Christi ជាភាពយន្តមួយក្នុងចំណោម5ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការក្នុងនាមជាភាពយន្តអន្តរជាតិមានរូបភាពល្អដាច់គេ
ឬក៏រឿងបរាណដែលមានចំណងជើងថា The Innocent ជាដើមដែលមានចំនួនចូលមើលច្រើនជាងការរំពឹងទុកនេះគឺជាការធ្វើឲ្យសហគមន៍រួបរួមគ្នានិងជួយរោងភាពយន្តឯករាជ្យតូចៗនៅគ្រាលំបាកនេះអ្នកស្រី Jane Desen Obin ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាពយន្តក្រុង Chicago ថ្លែងថា
The biggest thing about going to a movie in a public place is being with other people
គោលបំណងធំបំផុតនៃការចេញទៅមើលកុននៅខាងក្រៅគឺការជួបមនុស្សម្នានិងការជជែកគ្នាអំពីសាច់រឿងដូច្នេះយើងបានបង្កើតកម្មវិធីជជែកគ្នាតាមអនឡាញជាមួយផលិតករភាពយន្តនិងតួកុននានាមានមនុស្សចូលរួមច្រើន
អ្នកស្រីរំពឹងថាទស្សនិកជនមួយចំនួននៅតែបន្តមើលកុនតាមអ៊ីនធឺណិតទោះបីជាពេលដែលរោងកុនបើកវិញដោយមានកំណត់ចំនួនមនុស្សចូលមើលក៏ដោយអ្នកស្រី Jane Desen Obin ថ្លែងទៀតថា
There's going to be people who are going to be standing in line
ពេលនោះនឹងមានមនុស្សច្រើនតម្រង់ជួរគ្នាមុនពេលរោងកុនបើកទ្វារព្រោះពួកគេចង់ជួបមនុស្សម្នានិងចង់អង្គុយក្នុងរោងកុនធំទូលាយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យអត្រានៃអត់ការងារធ្វើកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច The Great Depression នៅទសវត្ស1930មកខណៈដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានបាត់បង់ការងារធ្វើក្រុមអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរំពឹងថាតម្លៃផ្ទះនឹងធ្លាក់ចុះហើយអត្រាការប្រាក់នៅទាបដដែលដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋវ័យក្មេងមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះដំបូងរបស់ពួកគេបានអ្នកស្រីអេសាសារាយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញទីថាតម្លៃផ្ទះនៅអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីឡើងតម្លៃវិញព្រោះអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ខ្លាំងលោក Lawrence White សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York ថ្លែងថា
In a weaker market my guess is there is going to be a downturn in prices
ពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះខ្ញុំគិតថាតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះមនុស្សជាង30លាននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានន័យថាទីផ្សារចុះខ្សោយដូច្នេះតម្លៃផ្ទះក៏ចុះតាមនឹងដែរ
អ្នកជំនាញថាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលឆ្លងកាត់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008គួរតែត្រៀមខ្លួនវិតម្លៃទីផ្សារអ្នកស្រី Tenya Saset ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យថ្លែងថា
They came of age during a time where economically it was very difficult and for that reason I think they are
ពួកគេដឹងក្តីពេលសេដ្ឋកិច្ចមានវិបត្តិមូលហេតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេយល់ពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
តែត្រៀមលក្ខណៈជាមុនពលរដ្ឋវ័យក្មេងប្រហែលអាចទិញផ្ទះដំបូងបានបើតម្លៃធ្លាក់ចុះអ្នកស្រី Stephanie Newsbomb ដែលទើបតែទិញផ្ទះថ្លែងថា
a lot of it was just budget and just you know
យើងត្រូវចេះទុកដាក់លុយកាក់និងដឹងថាយើងអាចទិញត្រឹមតម្លៃប៉ុន្មានសង្ឃឹមថាយើងអាចទៅធ្វើការបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
អ្នកជំនាញថាជំងឺរាតត្បាតនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់កម្រិតណាទៅលើអ្នកទិញផ្ទះគឺអាស្រ័យទៅលើទីតាំងផ្ទះនោះលោក White ថ្លែងថា
what I think is really open for
អ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺការបើកចិត្តគំនិតក្នុងពេលនេះពេលយើងឆ្លងផុតជំងឺរាតត្បាតនេះមនុស្សម្នាក់ៗប្រហែលនិយាយថាពួកគេមិនចង់នៅតំបន់ទីក្រុងដែលមានដងសេតេខ្ពស់ទេទីនោះជាកន្លែងដែលជំងឺរាតត្បាតបានឆ្លងរីករាលដាលឆាប់រហ័សពួកគេប្រហែលជាចង់បានផ្ទះធំទូលាយនៅជាយក្រុងវិញ
អ្នកជំនាញថាត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះទៅលើទីផ្សារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.